Венов скъпита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Венов скъпита. Днес, на 15 март 2020 година, в извънредно положение за коронавирус. Днес ще питам, господа Борисов и Радев, как ще оживеят живите във времето на коронавирус? Как държавата ще ни помогне? С ходен разум и без да премълчаваме от криво разбрана куртуазия, някой да не се засегне. Навлизам. Кръгът се стеснява. Трябва да се хванем за ръце. Да мобилизираме рамене. Да доплем глави. Да едаквим сърцата си в общ ритъм. Да съберем цялата обща сила. Другото ще са парчета от счупена чаша. Важен въпрос, господа Борисов и Радев. Как ще оживеят живите във времето на коронавирус? Какъв ще бъде живота на живите? Кредити, ипотеки, фалити, плащания на ток, вода, парно, гориво, контрагенти, такси, заплати, НАП, НОЙ, пари за храна, лекарства и живот. Спираме работа, уволняват ни. Неплатен отпуск сме, защото работодателят ни затваря. Защото трябва някой да гледа децата у дома, за да се грижим за възрастните. Как държавата ще ни помогне? Ето усилията, които полагат държавниците. Вице-премьерът Томислав Дончев на брифинг от 13 март Призори 2020 година след извънредно заседание на Министерския съвет с Националния оперативен щаб с цел координиране на организацията и действията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за обществено здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19. Господин Дончев, Боровска радио К2, имате ли екип, който ще изработи технологията на законодателните промени, на допълнителните нормативни уредби, които трябва да се внесат, и който ще даде оценка на това какви финансови ресурси трябва да се впрегнат за това да се компенсира щетите на стопанския живот в образованието, в друг вид дейности, свързани с, да не ги изреждам тази дълъг списъка, с живота на хората. И не на последно място, кога ще бъде снабден целият медицински персонал, който обслужва подобни случаи и ще обслужва с необходимите предпазни мерки?
По втория въпрос, медицинският персонал е снабден, както и доставки се извършват периодично, в зависимост от нуждите.
МВР болница не е снабдена.
И не мога да говорим болница по болница. И кой точно медицински кадър е останал без екип, ако има такова нещо, е изолиран случай. Както видяхте от днес, ние не само разчитаме на внос, ние вече произвеждаме защитна екипировка и се надявам скоро да няма повод да ми задавате този въпрос. Колкото дали имаме екип, разбира се. Първо, ресурсите на целия Министерски съвет, на всички министерства, това им е работата в съвсем оперативен порядък, както и представителите на всички институции, които са зад мен. В този процес би могла да участва и българската наука. Други въпроси.
Парите, имате ли обезпечени пари, за да се организира цялото това огромно мероприятие?
До момента нали не сте чули коментар, че някое мероприятие не е предприето заради липса на пари?
Ще търсите ли подкрепата на президента за това извънредно положение?
За процедурата, както е предвидена според Конституцията, ни е необходима подкрепата на Народното събрание.
А ще има ли компенсации за родителите, които гледат децата си, за чието деца няма места в детските градини?
Ние получаваме към момента разнопосочни искания за всякакви компенсации. Както от лица, така и от представители на различни браншове на българската икономика. Към момента няма взето решение за какъвто е бил тип компенсации. Ние ще бъдем изключително внимателни, чувствителни към нуждите на всяка група или бранш и не забравяйте, че говорим за компенсации в момент, когато се очаква по-малко приходи в бюджета.
И точно това и попитах, ще има ли пък в такъв случай и реформа на бюджета, актуализирана на бюджета? Вие не ми отговорите.
Не, много рано, много рано се коментира това въпрос. Всичко зависи с каква динамика се развива кризата от тук нататък, което е много трудно да се прогнозира, дори от уважаване учени, които стоят зад гръба ми.
Означава ли, че частично ще бъдат затворени границите, господин Дончев, и не, че не даже означава. Ще имат... Кажете де.
Казах, че не означава. Затварянето на границите означава спирането на целия стокооборот, което ще има непоправими последици върху икономиката.
И как тогава ще спрете някой, който иска да излезе?
Ето какво заяви началникът на Националния оперативен щаб за мерките срещу коронавируса, професор генерал Мутафчийски, след извънредно заседание на Министерския съвет от 13 март 2020 година вечерта.
Професор Мутафчийски, най-важният въпрос всъщност е, може би на който нямате и отговор, но кажете се пак прогнози. Каква профилактика за укрепване на организмите би следвало да провеждат хората, за да не бъдат податливи на този вирус? И второ, появяват се най-различни научни съобщения, че се работи по ваксина, лекарство и така нататък, но има ли някаква светлина на хоризонта, защото ограничителните мерки министър Ананиев няма да прекратят тази епидемия и може би ще надхвърли възможностите на българското здравеопазване, което тогава, не знам дали имате прогноза, какво ще правите, ако вече не успявате и както се изрази един испанс и италиански лекар скоро, ще трябва да се избира кой да живее и кой да умре от лекаря, който ще му сложи апарат.
Ама това е перспективата, това е, се случва в цял свят. Това не се случва в България само.
Естествено,
това се случва в цял свят. В целия цивилизован свят.
Да, ние живеем и в нашия малък.
Моля?
Ние живеем в нашия малък.
Това е заради прекомерността и свирепата същност на заболяването. С толкова много засегнати възрастни пациенти, които изискват дихателна реанимация. А не заради подготвеност или неподготвеност на здравната система.
И какво няма апарати, това е?
Питате ме за профилактиката. Въпросът ви е насочен към друг тип лекари. Вие разбрахте, че няма такава профилактика. Няма лечение. Лечението, което се води на усложнените пациенти, е по принципите на интерстициалната пневмония, които се лекуват от десетки години. Разбира се, сега се използват по-съвременни антибиотици. Имам точно разписани правила. По отношение на специфичното лечение за коронавирус инфекциите, за съжаление няма напредък в тази насока. Нито като медикаментозна терапия, продължават търсенията в тази насока, но без да им да са се увенчали с успех. По отношение на ваксините, да, този въпрос се задава често, разбирам, и аз бих го задавал често, но перспективите са поне според сериозните научни съобщения, че най-рано есента тази година, но по-вероятно март месец до година. Винаги съм го казвал, не дейте така да правите физиономия, като все едно, че чувате страшната новина.
Човек иска да чуе нещо надеждно.
Не, вие може да искате, но го отправете го към други. Скоро гледах един човек с спрейче в джоба, който говореше глупости. Не може да си позволим да говорим глупости.
Ето с какви силни човешки и истински думи се обърна към нас отново началникът на Националния оперативен щаб за мерките срещу коронавируса, генерал професор Мутафчийски, след извънредно заседание на Министерския съвет от 14 март 2020 година, 20 часа.
Уважаеми дами и господа, всички знаете, че след забележителен политически консенсус в България беше наложено извънредно положение във връзка с коронавирус епидемията, а всъщност тя е пандемия. В нашата страна са регистрирани 41 случая на коронавирус инфектирани. Само за последните часове бройката се увеличи на 10 за деня. Повече от 200 проби са изследвани за денонощието. На практика с 30% увеличихме броя на заболяванията си за един ден. В последните часове в такива големи държави и знакови в Европа, в Германия, заболелите се увеличиха с 50%. Огромен брой новозаболели. Цяла Европа налага безпрецедентни мерки, въпреки ясното съзнание за икономическия ефект от тези мерки. Всъщност, въпросът е за физическото оцеляване на населението на Европа и на света. И то в една особено чувствителна и беззащитна част от населението, каквито са възрастните хора, хората с хронични заболявания или с други придружаващи заболявания. Слава Богу, децата ни са пощадени. Ние сме особено чувствителни, българите, към нашите деца. Но бих казал, че не по-малко чувствителни сме към нашите родители и към нашите баби и дядовци и всички възрастни хора. Наложените мерки и в последното денонощие доуточнявани, като че ли не дават задоволителен резултат. Ще споделя мои лични впечатления. Днес на централни места в София живота като че ли продължаваше без никакви смущения. Може би това е добре, че нашата нация има кураж, но не бивам в никакъв случай да бъдем лекомислени. Към нас се задава една епидемия, която е с невиждана ярост досега в човешката история. Ние трябва да бъдем изключително отговорни към нас самите, към нашите близки, към нашите възрастни родители, към нашите приятели, към нашите колеги. Впечатленията са, че изпаднахме в дребнотемие след обявяването на мерките. Измести се фокуса на вниманието в такива теми от рода на дали фризьорските салони ще работят или нещо, или магазина за пирони. Това показва, че най-вероятно не сме озрели все още и не знаем какво ни предстои. Предстоят ни времена на изпитания, които не са само икономически. Ще се загубят човешки животи, и то на тези, които много обичаме. Тези, които са ни дали живота, тези, които са ни отгледали, тези, които са треперели за нас, когато сме били малки и са ни гледали как израстваме пред очите, тези, които се гордеят с нашите успехи. Ние не бива да ги разочароваме в нашето безхаберие. Уважаеми дами и господа, с цялата отговорност стоя пред вас и ще предложа на Министерски съвет да приложи възможно най-твърдите мерки. Разбира се, не бива да се посяга върху това, без което не можем. Това са магазините за хранителни стоки, това са аптеките. И моля ви, не ме питайте за фризьорския салон. защото това ще значи, че вие изобщо не сте разбрали за какво става въпрос. Цял ден получавам обаждания. Какво ще стане с фитнес залата ми? Какво ще стане с павилиончето за банички? И аз им отговарям. Опитайте се да спасите вашите възрастни родители. Опитайте се да спасите вашите баби и дядовци. Вашето магазинче ще оцелее след като отмине тази буря, но да си дадем шанс да отмине с по-малко загуби. Фокусът на всичко това, което се прави, на мерките, които се взимат, е, че трябва да намалим яростта на това, което идва към нас. Да снижим кривата, да може и здравната ни система да оцелее, да поеме всички нуждаещи се, да не се налага да правим тежки избори, кой ще умре и кой ще живее, защото нямаме апарати, да не правим тежките избори, кой ще ни лекува. Гледах покъртителни снимки, а също и предполагам и вие, от болниците в Италия, от болниците в Китай, където колегите се намират на края на силите си, където се разболяват, където умират, грижейки се за своите пациенти, и със сигурност не си задават въпроса дали фризьорски им салон работи. Осъзнавам цялата си отговорност, след като казвам това, което чухте. Благодаря ви за вниманието. Казах какво ще предложим. Да останат да работят само хранителните магазини и аптеките. И бензиностанциите. Това е. Банките, разбира се, остава да работи държавата с нейните държавни институции. Банките, застрахователните компании. Това е. Знаете ли колко трудно ми беше да изляза сега тук? Защото знам какви въпроси ще възбуди това нещо и какво бури от емоции ще има във всеки един от вас. Надявам се да съм ги предизвикал, защото по този начин вие няма да излезете утре. Имаше един много интересен шарж с моята снимка. Отиваме на купон. Не, не отивате. Не е време за купон. Благодаря ви.
И ето какво заявиха заедно президентът Румен Радев и премиерът Борисов днес, 15 март 2020 година в 12 часа.
В този кризисен момент е необходима нашата пълна мобилизация. Защото справянето с криза от такъв характер иска високото съзнание на всеки един от нас. Строгите мерки ще бъдат от полза само ако всеки един осъзнае техният смисъл и своето място и участие в борбата с коронавируса. Извънредното положение е 7-месечен срок. И аз го приемам като временна мярка, въпреки критиките си към начина, по който беше въведено и последствията, които призвика, но моят призив е да не се поддаваме на паниката. Българските институции работят в форс-мажор и трябва да проявяваме разбиране към техните усилия. В интерес на всички ние да изпълняваме стриктно ограничителните мерки и указанията на властите. Ще споделя и друго. Тези ограничителни мерки са изключително важни в момент като настоящи. Те са животоспасяващи, но само с ограничения, забрани и наказания. Ние не можем да излезем от тази криза като пълноценно и истински здраво общество. Поражда сътресение в икономиката и в социалната система. Тя оставя на изпитание малки и средния бизнес, работещи с малки деца и с възрастни родители, които разчитат на техните доходи, губят работа или са в неплатен отпуск. И тук българското правителство следва да предложи механизми за подпомагане на най-засегнатите от ограничителните мерки. Знам колко е трудно и това го дискутирахме и до момента, защото ресурсите в държавата са ограничени. Но в такава ситуация аз очаквам и правителството в спешен порядък да преоцени своите финансови и инвестиционни приоритети. Да се търси активната помощ и съдействие на Европейският съюз. Така че да могат да бъдат подпомогнати най-засегнатите. Защото с мор от бедност не се спасява от този вирус. И трябва всички да сме солидарни с тези, които най-силно ще понесат последствията на тази криза, както го разбират вече и всички засегнати държави и предприемат мерки. Именно в такава ситуация държавата трябва да помогне на най-слабите, а младите трябва да помогнат на старите. И това е надеждата да си върнем доверието в държавата и в бъдещето ни като общество. Тази криза е възможност да излезем по-силни и единни като народ, който може да преодолява изпитанията, в който поколенията могат да си подават ръка, въпреки разривите и натрупаните през годините предразсъдъци и заблуди. Ако преодолеем тази епидемия, ние ще намерим решението и към всички натрупани с годините проблеми. Защото ключът към тях е в солидарността, в почтенността, личната отговорност и уважението към човешкият живот. Защото най-важно в момента е здравето, живота и благоденствието на хората. Борбата днес е за всеки българин. Затова моят призив е единство и солидарност. И аз вярвам, че заедно, обединени, ще се справим. Господин министър-председател.
Благодаря, господин президент. Благодаря за възможността да обсъдим мерките, които сме взели. За да спестя време и на вас, абсолютно съм солидарен с това, което каза президента, с неговите изводи, с неговите заключения за единството. Това, което към момента правим и запознахме и президента, в спешен порядък, най-спешното в момента е да можем да защитиме лекарите, медицинските сестри, лаборантите, санитарите, всички, които работят в тази сфера. Така че това, което обсъдихме и днеска сигурно или утре ще го обявиме, по 1000 лева на медицинско лице. Няма да ги делиме на доктори, лекари, лаборанти. Всички, които са на първа линия и работят с коронавируса, ще получават по 1000 лева на месец допълнително възнаграждение. Що се касае до индустрията, която разработва маски, облекла, тези, ето виждате ги, които демобилизирахме от резерва на армията, над 70 000, имаме и още към 100 000, вършат прекрасна работа, така че и в тази сфера ще наваксаме още в следващите дни. Защо трябва да сме предпазливи към следващите мерки. Не, че не съм съгласен, точно обратното с президента, че социално слабите трябва да бъдат подпомагани. Бизнеса, малкия, средния, който е в затворен в момента, трябва да бъде подпомаган, но много внимателно трябва да следиме резервите на държавата. Защо? На първо място трябва да мислиме за пенсиите, за заплатите на лекарите, заплатите на армията, на полицията, на всички, които осъществяват в момента със своята дейност реда и сигурността. И здравето. Паралелно с това, през социалния фонд, вече и с Урсула фон дер Лайен, запознах президента, има увеличение на прага на държавната помощ, така че през социалния фонд всички, които излизат в болнични или фалират като компании, да могат да отидат и през социалния фонд да си поемат, да бъдат защитени. Разбира се, от криза не се излиза по-богат. От кризата и особено от подобна, щетите, които се нанасят на икономиката, на населението, са в цял свят. И както виждате, нито една държава в момента не е предложила конкретна мярка. Това е поради причината, че докторите не могат да кажат за колко време ще се справим. И затова всеки лев го пресмятаме за дълъг период от време, за да можем действително да защитим държавата. Тези, които искат да използват кризата за популизъм, излизайки казват дайте, дайте, дайте. Държавата, нейното функциониране идва от данъците. Когато икономиката, когато не се плащат данъци, след това няма как да се плащат заплати и пенсии. Двете неща са много свързани. Така че аз съм благодарен на президента. Разбрахме се ежедневно, не само от медицинския щаб, но и нашите мерки и разчети, които вървят, да му ги предоставяме, за да може това, което и той каза, в тази криза да бъдем единни и силни. Ако има противоречие, го ставим и назад, докато трае кризата, за да може народа да усети и консолидацията на всички институции. Завчера парламента, днеска президентството, да се мобилизираме, да излезем от кризата.
Ето видяхте, уважаеми зрители, чухте, уважаеми слушатели, едно не много кратко, но съдържателно резюме. Какво се случи от 13 полунощ до 17 часа тази вечер? Сходен разум и без да премълчаваме от криво разбрана куртуазия, някой да не се засегне, навлизам. Кръгът се стеснява, трябва да се хванем за ръце, да мобилизираме рамене, да допрем глави, да уеднаквим сърцата си в общ ритъм, да съберем цялата обща сила. Другото ще се парчета от щупена чаша. И макар, че министърът на финансите Владислав Горанов предупреди да няма морален хазарт, не от морален хазарт, аз питам важен въпрос. Господа Борисов и Радев, как ще оживеят живите във времето на коронавируса? Какъв ще бъде животът на живите? Кредити, ипотеки, фалити, плащания, ток, вода, парно, гориво, контрагенти, такси, заплати, НАП, НОИ, пари за храна, лекарства и живот. Спираме работа, уволняват ни, неплатен отпуск сме, защото работодателят ни затваря, защото трябва някой да гледа децата от дома, за да се грижим за възрастните. Как държавата ще ни помогне? Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Ще ни опази ли полицията от коронавируса и от битовата престъпност? Ще отговаря Младен Маринов, министър на вътрешните работи.
Беновска пита.